Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka na Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azoki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tola na eteni eyo telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elimbo mususu ya nzala kulia mingi sokwa temwa biloko akulia mingi 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 ezape moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Na na kata bilembo ndai na tala wana lembo libosote po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi me mutu avoya na plainte na zokonda ndetango motu na ye est-ce que osala régime ote est-ce que ozolia bien ndako loba ah monganga kutu na moni miko na zolia kutu mingi mais nazopere de kilo odi olia mingi eza monganga ndako dekouvrir yango na motuna me mutu akolongana ndako te kwa yapa monganga aloba doke na ye mpona azolia mingi likoloi mutakoya kosamba ya mute mutakoya nde mpo azoperdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso kotia yango na kwa na kati ya complément d'anamnese ntango ye monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka est-ce que ozolia bien to oza na manke d'apeti nde malade akoloba te dokte ekuti nazolia mingi mpona mpona mwaki nazoperdre kilo nazolia mingi mpona gagne poa mais nazo mwana nazo continue ko perdre poa malgré nazali kolia mingi. Voilà comment il a accepté la question.
Ah, matondo mingi docteur il comme vous sous pays ali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mon toza ko kolimba mingi ona kana poko kolimba mingi pona nini docteur il est mboya ndengwana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, l'union sur la ligne, c'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes, aujourd'hui, les canataques, il y a d'autres à moto. Il y a une modification, l'organisme, l'île sucale et mature, et ça dit que, ils ont un niveau de hormone naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et pour savoir que, vu qu'ils ont l'insuline limitée, à peut créer acidité dans la tête en le suit en anglais, et que suit quand même la carte d'acidité, et tout le monde a même la carte d'acidité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été la vie dégradée, les lipides la vie dégradée, les commandes à bassines, les nions, les nions, soit les dates là-bas. Déshydratation, et peut-être en a fatigue, la protéine qui tue, les lipides la dégradée. Alors, le mécanisme nions, soit on a peut-être à tous les signes, comme on a pour Samaï, pour Soumanini, Olimba, vision flou, on est comme une potente de complication et comme une attaque à
monsieur.
Voilà, mon conseil, voilà comment on va t'expliquer. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo, Martin Domingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au Tolobi, au moins, on appelle les sous-sous un poso d'ailleurs, le poso P, au moins, ils ont comme l'accès à mon bilimbo que Azali, nous autres malamotés. Pour l'année, comment on a un niveau, il y a le poso P, les sous-sous?
Bon, le poso, il va, en fait, pour l'expliquer dans mon poussé, ma fille, il y a le poso. Tout est, pour aller ma, je suis pas le commentaire, il perd du chemin. Que j'allais qu'on y a mingi, qu'on y s'agit, que j'allais qu'on suive à mingi, qu'on y rit, qu'on met la maille mingi, qu'on lui dit si, que bah qui si, perd sa poids. Maintenant, après l'Indoana, plus maintenant, beaucoup, mais j'allais qu'on y est là. Dès qu'on te met la phase, on te met la carte, la complication. La carte, c'est la complication. Ndeko komona badilembe misusu ebele ekomi kobima
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka na Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka na Amerika.